Amérique jamanatigi Joe Biden bi a laɲini ka kelenya sabati ani ka ɲangili Moscou kama caya. Lajɛrɛdonna Bruxelles ni farajɛ tile biyanfan jamanaw kɛɲɛla ka kɔni Kremlin laɲini ka duniya balawuba tɛmɛnen dama kɛɲɛ hawuja. Vladimir Poutine ye waraya dan yɔrɔ faniya tɛmɛ ka ban. Ye i kanto Boris Johnson, Grande-Bretagne fanga ɲɛmɔgɔ, ka masɔrɔ a farajɛ finitigi jɛkulu n'o ye OTAN u ɲɛmɔgɔw be sela a ɲɔgɔnyɛw la. Ani fana a cɛ tilon be kalo kelen birinti la. Ukraine jamanatigi Volodymyr Zelensky ni a ka jamana tɛ a farajɛ finitigi jɛkulu OTAN tɔnden ye welewele kɛ marimafɛn farima laɲini ani sendoniba jɛmukanla jabarani fiɲɛsira fɛ ɲɛmɔgɔw ma walasa ka tile biyanfan jamana dakɔrɔ dɔn ka kɔmasigi kɛ nin dusugɛlɛya ye. An bi o kuntilenna taabolo bere makɔnɔ. OTAN farajɛ jamana kɛlɛyatɔn Union Européenne ani G7 nafasɔrɔsira setigiw jɛkulu Monsieur Zelensky ka laseli la. Kɔrɔcila Jens Stoltenberg OTAN jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye i kanto ko anw cɛ sirilen halisa ɲangiliw sɔngɔw lagusi bonya dosila kama yaasa ka dan sigi nin balawu farin la. Nga a jɛkulu ye i ban Kiev ka weleda ma ka sanfɛ denkɛrɛfɛya yɔrɔw boloda ka dan sigi Rusila pankuru dankariw la tamakila u sendonu tigitigi a bɛnbaliya la ni Rusila ye. An bolomako ye lakaranla ni fɔɲɔgɔnkɔ kana folokoto Ukraine kolojɛbugu la minw lasiri bina lajaba ani maa sata caya ka fara tiɲɛninɔ kan. Monsieur Stoltenberg ka kanbɔ la OTAN dɛnɲɔgɔnmaw bina gɛrɛntɛ bila Chine jamana kan kunbilali laɲinila Rusilaka politiki senkɔrɔ dɛmɛdɛmɛ la baw kɔmasiranla Pekin kana marimafɛn dɛmɛdɛmɛ bɔ kɔrɔcɛ Rusila ye.